Inakusahan ni Malcolm Turnbull si dating punong ministro Tony Abbott ng sadyang paninira sa ginawa ng koalisyon na lumabas sa isang bagong opinion poll. Ang gobyerno ay sumusunod ngayon sa Labor sa bilang na 45% at 55% sa two-party preferred basis sa isang news poll na inilathala ng pahayagang The Australian. Ito ang pinakamababang suporta sa koalisyon buhat ng palitan ni Malcolm Turnbull si Ginoong Abbott bilang punong ministro. Narito sa ating wika ang dagdag na ulat ni James Elton Pim. Sinabi ni Malcolm Turnbull na ang lalaking pinalitan niya bilang punong ministro ang dapat sisihin sa resulta ng pinakahuling opinion poll na nagpapakita ng pagbaba ng suporta sa koalisyon sa bagong pinakamaliit na bilang. Ipinakita ng news poll na ang primary vote sa nasa 34% ang pinakamasamang resulta buhat ng maluklok ang koalisyon sa pwesto noong 2013. Base sa two-party preferred basis, ang gobyerno ay sumusunod sa Labor ng 10%. Ang polling ay sinagawa sa loob ng ilang araw simula noong Huwebes ng nagdaang Linggo, ang parehong araw na gumawa ng panayam si Tony Abbott na kung saan ay nagbigay siya ng matatalim na pamimintas sa pamahalaang Turnbull.
We saw an outburst on Thursday and it had its desired impact on the news poll. It was exactly as predicted and as calculated.
Sinabi ng punong ministro na hindi niya hahayaang maalis ni Tony Abbott ang kanyang paningin palayo sa pamumuno.
As I said, he knew exactly what he was doing and he did it. I'm not going to be distracted by that. It's a fact of life. That's what's happened. I'm focused on the jobs of Australians.
Sa kabila nito, napanatili ni Malcolm Turnbull ang kanyang lamang kay Bill Shorten bilang pinipiling punong ministro na nanguna ng 40% kumpara sa kalabang 33%. Subalit sinabi ni Senador Sam Desciari na ang bilang ay nagbabadya lamang ng problema para sa pamumuno ni Ginoong Turnbull.
There is nobody in this building who still believes that Malcolm Turnbull is going to survive with these types of numbers. And you're going to have, you know, conservative politician after conservative politician, liberal politician after liberal politician walk out and say, oh, look, you know, it's, you know, there's only one poll that matters. It's the poll on election day and it's all fine and nothing to see here and the house is not on fire. The house is on fire.
Sinabi naman ng pangalawang punong ministro Barnaby Joyce na dapat makinig ang gobyerno sa mga pagkabahala ng mga botante na lumabas sa mga pagsasurvey.
We do not rest. I don't rest. And we just keep going as hard as we can. Now, some people say, polls go up, polls go down. I'm not full. I read them, and what they are is a motivation to me that, you know, it's people have concerns, they want to be heard, and that's precisely what I do in my job, and I intend to keep doing. We have to sell the message. We have to tell people how hard we're working, and I intend to do that.
Ang talagang nanalo sa poll noong Lunes ay si Pauline Hanson. Mukhang ang One Nation ang naging tagapagmana ng bumababang bilang ng koalisyon. Ngayon ay may primary vote silang 10%, doble ng tinanggap nila noong Nobyembre at kasing laki ng para sa partidong Greens. Sinabi ng crossbench na senador Nick Xenophon na ang malakas na suporta sa One Nation at ang kanyang sariling koponang Nick Xenophon team ay ebidensya ng pagkadismaya ng mga botante sa malalaking partido.
I think it's a case of anyone but the two major parties, and I know in my home state pretty solid support for my team at around 20% from the polls that I've seen. So it just gives you an idea that people want an alternative. I think the alternative is somewhere in the political center, not to the right or left of the major parties.
Ito ang Radio SBS sa wikang Filipino.